În lectura Mădălinei Barta, vă invităm să ascultați în minutele care urmează un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.
Capitolul 19. Adevărul despre vorbirea în limbi. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iacov, capitolul 1, cu versetul 17. Dumnezeu nu greșește niciodată. El niciodată nu se schimbă și El dă numai daruri perfecte. De aceea, când în ziua de Rusalii a dat bisericii darul vorbirii în limbaje necunoscute, în limbi, El a știut exact ce a făcut. Darul limbilor a fost un dar perfect. Dumnezeu nu și-a schimbat gândul despre acest dar, pentru că El niciodată nu se schimbă. Dumnezeu a știut ce controverse vor înconjura acest dar în secolul 20. Cu toate acestea, a considerat că biserica avea nevoie de acest dar ca să-și împlinească lucrarea. Chiar și adevărurile majore, ca Trinitatea, Dumnezeirea lui Hristos, umanitatea lui Hristos și persoana Duhului Sfânt, au întâmpinat opoziții și s-au confruntat cu controverse în istoria creștinismului. Deci n-ar trebui să ne surprindă dacă și darul limbilor a fost de asemenea unul controversat. Întotdeauna este cel mai bine să ne alipim exact de ceea ce spune Scriptura despre toate problemele doctrinare. Haideți atunci să ne uităm, cu o minte neprejudiciată, la fiecare verset în parte din Biblie despre subiectul vorbirii în limbi. Adevărul numărul 1. Marcu 16:17. Iisus a spus: și aceste semne vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate demoni, vor vorbi limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva aducător de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor face sănătoși. Iisus a spus că unul din semnele care îi va însoți pe aceia care vor crede va fi vorbirea în limbi, alungarea demonilor și vindecarea bolnavilor. El nu a spus că toate aceste semne îl vor însoți pe fiecare credincios, dar El a spus că aceste semne vor fi găsite printre aceia care au crezut. Deci nu e nevoie ca fiecare credincios să aibă toate aceste daruri și nici ca fiecare biserică să aibă toate aceste daruri, dar ele vor fi găsite în biserica din întreaga lume luată ca întreg. Duhul Sfânt decide în mod suveran cui să dea darurile. Adevărul numărul 2. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 4, 7 și 11. Și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Toți erau uimiți și se minunau zicând: îi auzim vorbind în limbile noastre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Prima dată când credincioșii au fost umpluți cu Duhul Sfânt, ei toți au vorbit în limbi. Limbile erau limbaje pe care alții le-au înțeles imediat. Deci nu era deloc nevoie de darul interpretării. Observăm de asemenea în versetul 4 că este vorba despre persoanele însele care au început să vorbească în limbi, iar nu despre Duhul Sfânt. Duhul nu le-a mișcat limbile. Duhul le-a dat doar exprimarea. De vorbit, vorbeau ei înșiși. În niciun dar, Duhul Sfânt nu ne ia libertatea de alegere. De fapt, roada Duhului Sfânt este autostăpânirea. Galateni, capitolul 5, cu versetul 23. Numai oamenii posedați de demon își pierd controlul. Acela care este umplut cu Duhul va avea mai mult control asupra lui însuși decât oricine altcineva. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 32. Adevărul numărul 3. Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 46. Căci ei îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Aici, în casa lui Corneliu, toți care erau în casă au fost botezați în Duhul Sfânt în același moment când s-au convertit la Hristos. Ei au vorbit în limbi, preamărindu-L pe Dumnezeu, lăudându-L, nu vorbind cu oamenii, cum s-a întâmplat în cazul zilei de Rusalii. Adevărul numărul 4. Faptele Apostolilor, capitolul 19, cu versetul 6. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit peste ei și vorbeau în limbi și proroceau. Duhul Sfânt a venit peste credincioșii din Efes când Pavel și-a pus mâinile peste ei. Aici limbile par să însemne a proroci. Să notăm următoarele fapte din exemplele mai sus menționate în Faptele Apostolilor. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, ei au primit Duhul după botezul în apă. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, ei au primit Duhul înaintea botezului în apă. În Faptele Apostolilor, capitolul 2 și 10, ei au primit Duhul fără ca cineva să-și pună mâinile peste ei. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, ei au primit Duhul după ce Pavel și-a pus mâinile peste ei. Aceasta dovedește că nu există un mod standard de primire a Duhului. Poate avea loc ori înainte, ori după botezul în apă, și de asemenea cu sau fără punerea mâinilor. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele de la 14 la 18, când ucenicii din Samaria au primit Duhul Sfânt, nu e nicio mențiune cum că ar fi vorbit în limbi. Dar Simon Magicianul a văzut niște mărturii. Nu ni se spune ce văzuse exact, care l-au făcut să dorească aceeași putere pe care o avea Petru. Adevărul numărul 5. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7, 8 și 10. Și fiecăruia îi se dă manifestarea Duhului spre folosul tuturor. Căci unuia este dat prin Duhul cuvânt de înțelepciune, altuia cuvânt de cunoaștere, datorită aceluiași Duh, altuia feluri de limbi și altuia interpretarea limbilor. Darul limbilor este pentru binele comun, binele bisericii. Acest lucru a fost scris 25 de ani după ziua de Rusalii. Și darul limbilor era încă dat și atunci de Duhul, tot pentru binele comun. Adevărul numărul 6. 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 11. Dar toate acestea le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum îi place. Este probabil cea mai evidentă scriptură care ne învață că Duhul Sfânt decide în mod suveran cui să dea fiecare dar în parte, inclusiv darul limbilor. Nu putem să-L dictăm noi cui și ce daruri ar trebui să dea. Adevărul numărul 7. 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi puteri miraculoase, apoi daruri de vindecări, ajutorări, administrări, felurite limbi. Dumnezeu este acela care a rânduit darul limbilor în biserică cu un anumit scop. Deci nu trebuie să ne împotrivim niciodată acestui dar, ca să nu fim găsiți că ne împotrivim lui Dumnezeu. Să ne amintim că El are mai multă înțelepciune decât noi. Adevărul numărul 8. 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 30. Toți au daruri de vindecări? Toți vorbesc în limbi? Toți interpretează? Nu toți credincioșii vorbesc în limbi, după cum nu toți credincioșii au darul vindecării. Deci, în mod evident, Dumnezeu nu consideră că limbile sunt un dar esențial pentru toți credincioșii, fie pentru sfințire sau pentru a fi eficient în lucrarea Lui. Dacă ar fi fost, El ar fi dat acest dar fiecăruia. Adevărul numărul 9. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 1. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval răsunător. Vorbirea în limbi fără dragoste este inutilă. Toată mândria acelora care vorbesc în limbi și tot privitul de sus la cei care nu vorbesc în limbi se datorează lipsei de dragoste. Asemenea, credincioși neiubitori care vorbesc în limbi sunt la fel de respingători pentru Dumnezeu cum este pentru noi un gong zgomotos. Adevărul numărul 10. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 8. Dragostea nu piere niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când vine desăvârșirea, la întoarcerea lui Hristos, nu va mai fi nevoie de vorbirea în limbi. În ceruri nu va mai fi deloc nevoie de limbi, tot așa cum nu va mai fi nevoie de cunoașterea Bibliei sau de prorocie. Deci limbile sunt un dar temporar, necesar numai în condițiile imperfecte care predomină pe pământ. Acest lucru explică de ce Iisus n-a avut niciodată nevoie de darul limbilor, pentru că mintea Lui era perfect pură și pentru că El trăia tot timpul în părtășie perfectă cu Tatăl Lui. Adevărul numărul 11. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 2. Cine vorbește în limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și în duh El spune taine. Darul limbilor menționat aici este evident diferit de cel manifestat în ziua Rusaliilor, căci acest dar nu este să vorbești oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și nimeni nu poate înțelege ce spune vorbitorul. Adevărul numărul 12. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 4. Cine vorbește în limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește biserica. Darul limbilor îl face capabil pe un credincios să se zidească spiritual. Adevărul numărul 13. 1 Corinteni, capitolul 14, versetele 5 și 6. Aș dori ca toți să vorbiți în limbi, dar mai ales să prorociți. Dar cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în limbi, afară numai dacă interpretează, pentru ca adunarea să primească zidire. Și acum, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în limbi și cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Pavel și-ar fi dorit ca toți să vorbească în limbi. Acesta este un alt verset care arată clar că nu toți credincioșii vorbesc în limbi. Dorința lui Pavel de aici este similară cu dorința lui ca toți să fie celibatari, cum a fost el, așa cum declara mai devreme în aceeași scrisoare, 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 7. Pavel a văzut unele avantaje în a fi celibatar. El a văzut de asemenea unele avantaje la vorbirea în limbi. Dar Pavel a recunoscut că așa cum Dumnezeu este suveran în oferirea darului de a fi celibatar numai anumitor credincioși, tot așa de suveran este și în oferirea darului limbilor numai anumitor credincioși. De aceea e la fel de nebunesc să te aștepți ca toți credincioșii să vorbească în limbi, după cum este să te aștepți ca toți credincioșii să fie celibatari. În adunarea bisericii este mult mai bine să prorocești, ceea ce înseamnă să vorbești cuvântul lui Dumnezeu, să vorbești oamenilor spre zidire, încurajare și mângâiere. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 3. Dacă totuși o limbă este interpretată, atunci ea este egală unei prorocii. Adevărul numărul 14. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetele 9 și 13. Dacă nu pronunțați un cuvânt de înțeles într-o anumită limbă, cum se va pricepe ce spuneți? De aceea, cine vorbește în limbă, să se roage să interpreteze. Vorbite într-o adunare a bisericii, limbile trebuie interpretate. Adevărul numărul 15. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 14. Fiindcă dacă mă rog într-o limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este atunci de făcut? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Când cineva se roagă în limbi, o altă persoană nu poate înțelege ce se roagă. Însă Pavel crede totuși că ar trebui să se roage și să cânte cu Duhul în limbi, la fel de mult ca și cu mintea, în limba cunoscută. Adevărul numărul 16. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 18. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Pavel a fost recunoscător lui Dumnezeu pentru darul său, ceea ce înseamnă că acest dar l-a ajutat. Adevărul numărul 17. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 19. Dar în biserică doresc mai bine să spun 5 cuvinte cu mintea mea ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte într-o altă limbă. În biserică, vorbirea într-o limbă cunoscută este întotdeauna cea mai bună vorbire. Adevărul numărul 18. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 22. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei care cred, ci pentru cei necredincioși. Limbile sunt un semn pentru necredincioși, cum a fost de Rusali. Adevărul numărul 19. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 23. Deci dacă toată biserica s-ar strânge la un loc și toți ar vorbi în limbi și ar intra oameni simpli sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Este o nebunie ca toți să vorbească în limbi într-o adunare a bisericii, pentru că niciunul n-ar înțelege ce spun ceilalți. Aceasta trebuie să se refere la oamenii care vorbesc în limbi în mod individual și nu atunci când se roagă împreună, pentru că în cel din urmă caz, noi nu ascultăm nici măcar rugăciunilor celor care se roagă într-o limbă cunoscută. Adevărul numărul 20. 1 Corinteni, capitolul 14, versetele 26 și 27. Atunci ce este de făcut, fraților? Când vă adunați la oaltă, fiecare dintre voi are un psalm, are o învățătură, are o descoperire, are un cuvânt pe limbă, are o interpretare. Toate să se facă spre zidire. Dacă vreunul vorbește într-o limbă, să fie doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să interpreteze. Într-o adunare a bisericii nu trebuie să se vorbească în limbi mai mult de 2 sau 3 persoane, iar fiecare limbă trebuie să fie interpretată. Interpretarea nu este același lucru cu traducerea. Traducerea este cuvânt pentru cuvânt. Interpretarea este exprimarea gândului în propriile cuvinte. Adevărul numărul 21. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 39. Astfel deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în limbi. Atunci aceasta este concluzia. Nu interziceți exercitarea darului limbilor, dar dacă doriți un dar, căutați darul prorociei mai mult decât darul limbilor. Adevărul și contrafacerea. Există o oarecare taină cu privire la darul limbilor, după cum toți vor recunoaște dacă sunt sinceri. Nu știm totul despre el. Cunoaștem doar în parte, 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 12. Ca unul care a vorbit în limbi în ultimii 24 de ani, permiteți-mi să adaug câteva cuvinte cu privire la ceea ce înțeleg în prezent despre dar din propria mea experiență. Când o persoană vorbește în limbi, duhul lui, inima, vorbește în afară silabe, direct din inima lui către gura lui, ocolind mintea lui. Și drept urmare, el varsă înaintea lui Dumnezeu tot ce este în inima lui, fie că este o abundență de bucurie sau o povară determinată de necaz sau descurajare. Astfel, inima lui este ușurată. În acest mod, el este zidit. Așa cum am văzut mai înainte, în Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu versetul 4, când cineva vorbește în limbi, persoana însăși este cea care vorbește, iar nu Duhul Sfânt. Credinciosul însuși formează silabele la fel ca atunci când vorbește într-un limbaj cunoscut. Singura diferență este că acum el nu folosește un limbaj cunoscut pentru a se ruga, ci se concentrează pe Domnul. Vorbește în afară silabele cu gura lui, direct din inima lui, ocolind mintea lui, știind că Dumnezeu înțelege tânjirile și presiunile din inima lui, chiar dacă el însuși nu poate înțelege ce spune. O autodespovărare ca aceasta, în momente de presiune, ajută un credincios, mai ales dacă mintea lui este prea obosită să se roage într-o limbă cunoscută. Poate că nu avem capacitatea de a explica cum lucrează aceasta, dar lucrează. Să nu uităm acum darul interpretării. Așa cum am văzut mai înainte, interpretarea este echivalentă prorociei. Deci acest dar va fi de obicei dat de către Duh, aceluia care are totodată și darul prorociei. Într-o adunare a bisericii, dacă cineva vorbește într-o limbă, o altă persoană cu darul prorociei, de obicei unul dintre bătrâni, care umblă în lumina lui Dumnezeu, va găsi un gând care îi se va întipări în mintea sa dacă limba este cu adevărat de la Dumnezeu. Ea va spune în afară acest gând cu cuvintele ei proprii, căci nu este o traducere, ci o interpretare. Dacă un alt bătrân, care de asemenea are darul interpretării, ar interpreta la rândul lui limba, interpretarea ar fi aceeași, deși formulată în cuvintele proprii acelui bătrân. Așa s-ar desfășura lucrurile în cazul în care ambii bătrâni sunt împărtășie desăvârșită cu Domnul. Atâta timp cât nicio revelație de la Dumnezeu nu poate contrazice ceea ce este scris în Biblie, interpretarea va fi în acord cu Scriptura. La fel cum toate prorociile adevărate vor urma de asemenea Scripturile. Unii care sunt sceptici față de darurile spirituale au pus această întrebare. Dacă o limbă care a fost interpretată într-o adunare este copiată pe o casetă și se cere altcuiva cu darul interpretării dintr-un alt loc să o interpreteze, va fi oare această interpretare similară cu prima? Răspunsul este, ar trebui să fie, dacă ambii interpreți au avut o înțelegere perfectă a înțelepciunii Domnului. Dacă interpretarea este diferită în conținut și nu doar în cuvinte, nu înseamnă decât că unul sau amândoi interpreții nu se află într-o părtășie perfectă cu Domnul, încât să înțeleagă în mod perfect mintea lui. Nu este un lucru ieșit din comun, deoarece niciun credincios din lume nu se află într-o astfel de părtășie perfectă cu Domnul, încât să-i cunoască mintea în mod perfect. Următorul exemplu va dovedi dincolo de orice îndoială acest fapt. Să presupunem că trebuie să vorbești într-o adunare și ai un mesaj anume pe inimă care simți că ar fi mesajul Domnului pentru acea întâlnire. Atunci, dacă tu nu poți ajunge la acea întâlnire și altcineva vorbește în locul tău, el ar trebui să ofere același mesaj pe care tu îl aveai pe inimă, chiar dacă el va fi oferit în propriile lui cuvinte. Dacă acel frate nu transmite același mesaj pe care l-ai avut tu pe inimă, asta ar arăta că unul dintre voi nu aveți o înțelegere perfectă a minții Domnului pentru acea întâlnire. Vedem deci cum pot credincioșii eșua la un astfel de test, chiar și atunci când oferă un mesaj într-un limbaj cunoscut. Tocmai de aceea, Biblia ne spune să judecăm chiar și mesajul unui proroc. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 29. În mod similar, noi trebuie să judecăm toate mesajele în limbi și interpretările lor. Ce trebuie să judecăm în astfel de cazuri? Doar un lucru. Dacă Duhul nostru mărturisește că exprimarea, prorocia, limbile sau interpretarea a fost scripturală și de la Domnul sau nu. Suntem avertizați în 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 1, să nu credem orice duh, ci să cercetăm duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Deci, de fiecare dată când auzim limbi sau interpretări în public, trebuie să le testăm în Duhul nostru. Multe dintre exprimările supranaturale pe care le auzim pot să nu fie de la Dumnezeu. Trebuie să respingem întotdeauna o prorocie sau o parte din ea, o limbă sau o interpretare, dacă ne simțim tulburați din vreun motiv în duhurile noastre. Tocmai acceptarea indiscutabilă a oricărui lucru supranatural și anormal a adus o imensă confuzie în creștinismul din acest secol și implicit o imensă dezonorare a numelui Domnului. Să remarcăm următoarele fapte în toate exemplele vorbirii în limbi din Faptele Apostolilor. În fiecare caz, vorbirea în limbi a fost spontană. În fiecare caz, toți au vorbit în limbi. Nu a fost nicio excepție. În fiecare caz, nu a fost nicio pregătire, îndemnare sau instruire date cu privire la cum să se vorbească în limbi. Totuși, astăzi, în majoritatea locurilor, niciuna dintre caracteristicile de mai sus nu se mai regăsesc. Numai acolo unde darul în limbi este în mod spontan, primit fără nicio pregătire, mai putem concluziona că ar putea fi autentic. Din toată vorbirea în limbi pe care eu am auzit-o, Duhul meu a purtat în el mărturia că ar fi autentică numai în cazul unui mic procent. Despre cealaltă majoritate am simțit că este doar o încercare de imitare a darului, fie pentru acceptarea într-un grup sau pentru impresionarea celorlalți. Un mic procent s-ar putea să fi fost chiar de origine demonică. Observațiile mele se bazează pe roada și pe rezultatele pe care le-am văzut în viețile multor oameni din țara mea. Vorbirea și cântarea în limbi par să fie adeseori o formă de exhibiționism în multe biserici, iar exhibiționismul este caracteristic copilașilor. Este un fapt bine stabilit în acest timp prezent că exploatarea maximă a credincioșilor pentru câștigul financiar este predicată de acei predicatori și pastori care pretind a vorbi în limbi. Majoritatea cultelor din secolul 20 de asemenea s-au dezvoltat din grupurile vorbirii în limbi. Ca urmare, sfatul meu pentru toți credincioșii este: evitați bisericile care se bazează pe darurile limbilor și a vindecărilor, deoarece multe dintre ele merg către extreme periculoase și de obicei nu au lideri duhovnicești. Căutați în schimb părtășia cu o biserică ce pune accentul pe sfințenie și pe formarea de ucenici în primul rând, care acceptă darul autentic al limbilor și care nu lăcomește la banii voștri și nu caută să vă controleze viața. Permiteți-mi totodată să subliniez că noi avem nevoie să ne folosim mintea noită de Duhul Sfânt dacă vrem să înțelegem voia lui Dumnezeu și cuvântul lui în mod corect. Romani capitolul 12 cu versetul 2. Mulți credincioși tind să-și desconsidere mintea. Mintea noastră trebuie să fie ca o soție. Ea nu trebuie să fie capul casei, dar nici nu trebuie omorâtă. Iisus este soțul și capul nostru. Mintea noastră trebuie să fie supusă lui prin inima noastră. Pe scurt, iată o fărâmă de sfat sănătos privind limbile. Dacă Dumnezeu îți dă darul limbilor, primește-l și practică-l. Vorbește în afară silabele din inima ta către Dumnezeu când ești singur cu El, oriunde, și mai ales când inima ta este sub povară, prin descurajare sau când se revarsă de bucurie. Dacă nu ai darul, nu te îngrijora. Fii însă deschis mereu față de Domnul ca să-L primești. Nu fi împotriva Lui și nu fi disperat să-L primești. Dumnezeu ți-l va da dacă El dorește să-l ai, fără nicio disperare din partea ta. În același timp, nu crede că tot ce vezi și auzi în creștinism este inspirat de Duhul Sfânt. Testează totul. Folosește-ți facultățile de discernământ date de Dumnezeu. Dacă nu ai darul limbilor, nu te considera inferior acelora care l-au. Și dacă ai darul, nu-ți imagina că el te poate face spiritual sau superior față de aceia care nu-l au. Atât Pavel cât și creștinii corinteni vorbeau în limbi. Dar Pavel a fost un gigant spiritual, în timp ce corintenii erau carnali. Ce este absolut esențial? Pentru noi toți este absolut esențial să fim învestiți cu puterea Duhului Sfânt. Dovada botezului în Duhul Sfânt este puterea, iar nu vorbirea în limbi. Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8. Duhul Sfânt se primește prin credință. Ioan, capitolul 7, versetele de la 37 la 39. La fel cum primim iertarea păcatelor noastre. Numai pe bazele meritului lui Hristos, iar nu pe baza propriului merit. Nu primim darul Duhului Sfânt postind sau rugându-ne sau prin vreun efort. El este un dar. Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu versetul 38. Cerem și primim imediat prin credință și mergem înainte crezând promisiunea lui Dumnezeu că El dă Duhul Sfânt acelora care îl cer mai repede decât orice tată pământesc care ar da mâncare unui fiu înfometat. Luca capitolul 11 cu versetul 13. Dacă suntem nesiguri cu privire la primirea Duhului, putem să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea o convingere. El nu ne va refuza o astfel de asigurare. Dar noi avem nevoie să fim umpluți cu Duhul Sfânt în mod continuu, pentru că suntem vase neetanșe. Efeseni capitolul 5 cu versetul 18. Tot așa cum avem nevoie să fim iertați în mod continuu, pentru că noi păcătuim, adesea fără să știm. Matei capitolul 6 cu versetul 12. Dedicarea inimii noastre lui Hristos este mult mai importantă decât vorbirea în limbi. Mă iubești tu pe mine mai mult decât orice altceva? A fost întrebarea Domnului nostru pusă lui Petru, înaintea sărcinării pentru lucrarea sa. Prin urmare, certurile despre vorbirea în limbi sunt o diversiune scenată de Satan ca să-i abată pe credincioși de la dedicarea totală față de Hristos. Cei mai mari creștini din lume au fost aceia care l-au iubit pe Domnul Iisus în mod suprem, fie că au vorbit sau nu în limbi. Unii ca Petru, Iacov, Ioan și Pavel au vorbit în limbi. Alții ca John Wesley, Charles Finney, D.L. Moody, A.B. Simpson, William Booth, C.T. Studd și Watchman Nee n-au vorbit niciodată în limbi, din câte știm noi. Dar ei toți au primit botezul în Duhul Sfânt, ei toți l-au iubit pe Domnul cu toată inima lor și ei toți au mers pe calea crucii. Aceste adevăruri au fost centrale în viețile lor. Alte lucruri au fost secundare. Haideți să le urmăm exemplul și nu vom greși drumul. Cine are urechi de auzit, să audă.
În lectura Mădălinei Barta ați ascultat un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.